่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องหลักพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าสันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาขอทบทวนความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่ามีหลักธรรมหลายข้อที่เรากำลังเห็นขัดแย้งกันอยู่คืออธิบายต่างกันบ้างถือความหมายต่างกันบ้างแล้วก็เกิดการกระทบหรือขัดแย้งต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีเลยตัวอย่างที่แล้วมาเช่นเรื่องจิตว่างบางคนก็ว่าจิตว่างเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ก็มีหรือเป็นสิ่งที่บ้าบอใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ให้โทษไปเสียก็มีเรื่องสันโดษนี่ก็เคยถึงกับมีการห้ามไม่ให้พระเทศไม่ให้พระสั่งสอนประชาชนโดยรัฐบาลยุคหนึ่งโดยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่ก้าวหน้าและความเห็นของบางคนว่าไม่ควรสอนปรมัตถธรรมคือธรรมะชั้นสูงแก่บุคคลทั่วไปเพราะว่าจะไม่มีประโยชน์อาจจะทำให้เขาไม่ทะเยอทะยานทำกิจการงานให้ใหญ่โตไพศาลออกไปดังนี้เป็นต้นนี่อยู่หลายหัวข้อด้วยกันซึ่งเราจะได้นำเอามาวินิจฉัยกันทีละข้อกว่าจะหมดสิ้นปัญหาเหล่านี้อาการที่มีความเข้าใจผิดขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้โดยหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาและเป็นพระพุทธภาษิตโดยตรงอย่างนี้มันมีโทษไม่มีคุณมีแต่โทษมีโทษข้อแรกก็คือทำให้เราทะเลาะกันเองแบ่งกันเป็นพวกๆแล้วก็ทะเลาะกันเองที่เป็นบุคคลต่อบุคคลก็ทะเลาะกันถึงกับชกต่อยกันก็มีที่เป็นพระเป็นเนนก็มีแต่มันหน้าหัวถึงขนาดนั้นไม่มีเรื่องอะไรที่จะทะเลาะชกต่อยกันแล้วกลายเป็นมามีเรื่องอธิบายธรรมะไม่เหมือนกันเถียงกันว่าอย่างนั้นผิดว่าอย่างนี้ถูกนี่เป็นสิ่งที่มีแล้วจริงไม่ใช่สมมติเอามาหลอกท่านทั้งหลายอาตมาก็เคยผ่านมาแล้วนี่เรียกว่ามันเป็นโทษทำให้เราได้ทะเลาะกันและยังมีโทษคือทำให้เราไม่ได้รับผลจากธรรมะข้อนี้ในพระพุทธศาสนา มีธรรมะก็เพื่อจะให้ได้รับผลเป็นความดับทุกข์เป็นความสงบสุขจะมากลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันทำให้ไม่ได้รับผลจากพระศาสนาแล้วเราก็ไม่สามารถจะสืบอายุพระศาสนาของเราได้ขมัวแต่ทะเลาะขัดแย้งกันเรื่องความหมายของธรรมะมันนั่นที่คนต่างศาสนาเขาก็จะหัวเราะเยาะว่าคนเหล่านี้ทะเลาะกันในเรื่องศาสนาของตนเองนี่มันมีโทษมีเหตุผลที่เราควรจะกำจัดสิ่งเลวร้ายชนนี้ให้หมดไปอย่าให้เหลืออยู่เป็นโทษแก่เราเลยจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจฟังให้ดีนักเรียนทั้งหลายก็ควรจะสนใจเรื่องนี้แม้ในฐานะเป็นเรื่องของภาษาเรียนภาษาก็ยังได้เช่นคำว่าสันโดษนี่มันคืออะไรในวันนี้จะทำความเข้าใจเรื่องสันโดษที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาไปแสดงปาฐกถาที่กรุงเทพในระยะที่เขาห้ามสอนสันโดษนั่นแหละห้ามในนามรัฐบาลขอให้คณะสงฆ์หยุดสอนเรื่องสันโดษอาตมาก็ไปพูดถึงเรื่องนี้ในฐานะที่ว่าไม่ถูกการห้ามสันโดษนั่นมันเป็นห้ามสอนเรื่องสันโดษนั่นมันเป็นเรื่องบ้าบอคือเป็นเรื่องที่ห้ามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มาอย่างว่าไอ้เรื่องที่สอนว่างานคือเงินเงินคืองานนั่นแหละมันไม่ควรจะสอน ตอนนั้นเขากำลังสอนเรื่องงานคือเงินเงินคืองานกันอยู่เคยมีเรื่องมาอย่างนี้นั่นก็มีผู้ส่งข่าวทราบว่าหัวหน้ารัฐบาลเรียกเอาเทพบันทึกเสียงไปฟังไปเปิดฟังในที่สุดก็สั่นหัวว่าไม่มีเรื่องอะไรคือไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีเรื่องที่จะไปว่าใครเพียงแต่พิสูจน์ความจริงของคำสอนในพระพุทธศาสนาข้อนี้รัฐบาลนั่นยังไม่ทราบว่าไอ้คอร์รัปชันทั้งหลายนั่นน่ะเกิดมาจากการไม่สันโดษแม้เดี๋ยวนี้แหละท่านทั้งหลายลองสังเกตด้วยดีจะพบว่าถ้ามันมีคอร์รัปชันที่ไหนแล้วมันมีมูลมาจากการไม่สันโดษของคนที่ทำคอร์รัปชันนั่นเองมีเงินเดือนมีฐานะมีอะไรพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ก็ยังทำคอร์รัปชันรวยแล้วยังโกงนี่เพราะว่ามันไม่สันโดษยังไงเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้กันเสียให้ถึงที่สุดซึ่งจะได้วินิจฉัยเป็นเรื่องๆหรือเป็นตอนๆไปขอให้ฟังให้ดีจะพูดกันทั้งคำว่าสันโดษสันโดษคำพูดคำนี้แปลว่าอะไรตัวหนังสือมันแปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่ยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่ตัวหนังสือมันมีอย่างนี้ทีนี้เรามักจะไปเติมเอาเองว่า เอาตามมีตามได้ไม่ต้องขนขวายอะไรอีกเนี่ยความเข้าใจผิดที่ไปเติมเข้าว่าสิ่งที่มีอยู่ตามมีตามได้ไม่ต้องขนขวายอะไรอีกถ้าอย่างนี้ไม่ถูกตามพระพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่ได้ประสงค์ว่าไม่ต้องขนขวายอะไรอีกแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่หรือได้มานั้นต้องพอใจต้องยินดีนี่เมื่อเป็นคำสอนชั้นโลกโลกชั้นชาวบ้านประชาชนบุตุชนทั่วไปก็สอนอย่างนี้ว่ายินดีสิ่งที่มีอยู่แล้วเรามาเติมว่าตามมีตามได้แล้วก็ไม่ต้องขนขวายเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปนี่มันผิดนะผิดจากของเดิมผิดจากพระพุทธประสงค์ของเรื่องสันโดษยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่นี่มันมีความหมายที่ลึกอยู่บ้างว่าถ้าเราไม่ยินดีอะไรเสียเลยได้มาเท่าไรอย่างไรก็ไม่ยินดีถ้าคนนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องทำความพอใจให้กับตนก็อยู่โดยปราศจากความพอใจมันก็หาความสุขไม่ได้เพราะว่าความสุขนั่นมันเกิดมาจากความพอใจรู้สึกพอใจในความปลอดภัยของตัวยินดีในความดีความงามของตัวพอใจในเรื่องอย่างนี้ จึงจะมีความสุขอยู่ได้อย่างที่เคยพูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วว่าความสุขจะต้องเกิดมาจากความพอใจเสมอเรื่องทางโลกก็อย่างนั้นเรื่องทางธรรมะก็อย่างนั้นถ้าทางโลกก็พอใจสิ่งของที่ได้มาก็เป็นสุขทางธรรมก็พอใจคุณธรรมที่ได้บรรลุแล้วก็เป็นสุขสิ่งที่ได้แล้วก็พอใจสิ่งที่ทำแล้วก็พอใจน่าจะสภาวะที่เรากำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราก็พอใจเช่นว่าเรายังเป็นคนยังไม่ได้เป็นเทวดาเราก็ต้องพอใจความคิดได้เป็นคนก็เป็นคนให้ดีที่สุดมันก็แล้วกันนะยังไม่ได้เป็นเทวดาก็ช่างหัวมันสิ่งที่กำลังเป็นอยู่มีอยู่นี่จะต้องพอใจแม้ว่าเรื่องของความทุกข์มีความทุกข์บ้างเนี่ยก็ควรจะพอใจดีมันดีกว่าที่จะมีความทุกข์มากมายเมื่อความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นก็ควรจะพอใจที่มันไม่ถึงกับตายมันยังไม่ตายมันไม่ถึงกับตายมันก็ควรพอใจว่านี่ดียังดีอยู่ที่ไม่ถึงกับตายก็ยังทำให้รู้สึกพอใจและเป็นสุขได้เราหาความสุขได้จากความเจ็บไข้หรือทั้งไปคิดดูสิก็รู้สึกว่านี่มันดีกว่าตายแล้วก็ยินดีแล้วก็พอใจความทุกข์ที่ไม่มากเนี่ยมันดีกว่าความทุกข์ที่มากหรือความเจ็บไข้นี่มันยังดีกว่าความตายเมื่อได้ความเจ็บไข้ไม่ต้องตายมันก็ควรจะพอใจนั่นมันก็ได้ความสุขคือมีความยินดีนั่นแหละคิดด้วยดีถ้ามันนึกออกว่านี่มันดีกว่าตายแล้วมันก็ได้รับประโยชน์จะเป็นความสุขบ้างไม่เดือดร้อนมากเหมือนจะคิดว่าจะต้องตายกินข้าวกับเกลือก็ดีกว่าจะไม่มีอะไรกินซะเลยนี่ ลองคิดดูเมื่อคนมันไม่มองในส่วนที่มีอยู่มันมองไปทางอื่นมันก็กินไม่ลงเหมือนกันท่านถ้าว่าคนมันมองลงมาที่ว่ามีอยู่กินข้าวกับเกลือพอใจแล้วกินมันก็อร่อยได้มันไม่ใช่จะอร่อยไม่ได้มันอยู่ที่ความพอใจเราต้องมองในแง่ที่ว่ามันทำความพอใจให้ได้สิ่งที่มีอยู่นั่นต้องให้มันทำความพอใจให้แก่เราได้เราทุกสิ่งที่มีอยู่มันล้วนแต่ทำความพอใจให้แก่เราง่ายที่สุดแต่ก้อนหินที่เกะกะอยู่นี่ถ้าเราพอใจได้ก็มีส่วนแห่งความพอใจสุขสบายใจหรือเป็นสุขชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นเราเห็นว่ามันเกะกะเกะกะรำคาญมันก็บ้าเองคือเป็นทุกข์เองแต่ถ้าเห็นว่ามันยังมีประโยชน์มันน่าดูมันใช้ประโยชน์กันได้มันเป็นเครื่องประดับพื้นที่นี่ให้น่าดูมันก็ทำให้เกิดความพอใจได้มันจะทำให้จิตมันยินดีหรือยินร้ายได้ทั้งนั้นแหละมันแล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดนี่ถ้าเราทำอะไรที่มีอยู่รอบตัวเราทั้งหมดนี้ให้เป็นที่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ใดแง่หนึ่งมันก็สบายมันก็ร่ำรวยร่ำรวยเกินกว่าที่จะร่ำรวยอย่างที่พระบาลีว่าสันตุทีปรมังคันนังสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเนี่ยอย่างว่านั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก้อนหินก็น่าพอใจต้นไม้ก็น่าพอใจเม็ดทรายนี่ก็น่าพอใจใบไม้แห้งๆนี่ก็น่าพอใจถ้ามันเป็นศิลปะเป็นศิลปินมันก็พอใจได้ทั้งนั้นไอ้คนโง่ซะอีกที่มันจะพอใจอะไรไม่ได้ไปที่บ้านที่เรือนจึงมีอะไรมากถ้ารู้สึกพอใจว่ามีอยู่เป็นประโยชน์มันก็เป็นคนรวยทันทีถ้าเห็นว่าทั้งหมดนี้ล้วนแต่น่ารำคาญไม่ชอบใจไม่รักไม่พอใจอะไรทั้งหมดไปซื้อหามาแพงๆเมื่อวานนี้เองวันนี้ก็ไม่พอใจแล้วทั้งบ้านทั้งเรือนไม่มีอะไรเป็นที่พอใจมันคงจะเป็นคนจนที่ยิ่งกว่าคนขอทานแล้วมันจะเลยนั่นไปอีกคือมันจะเป็นคนบ้าคนขอทานมันก็ต้องมีความพอใจอะไรตามที่มันมีนะอย่างน้อยเสื้อขาดกางเกงขาดหรือว่ามี5สตางค์10สตางค์ไอ้คนขอทานมันก็ยังพอใจได้มันสงบสุขอยู่ได้มันไม่ดิ้นรนกระวนกระวายแต่ว่าคนรวยมีอะไรก็เต็มบ้านเต็มเรือนไปแล้วแต่มันก็ยังไม่พอใจมันก็เป็นคนจนยิ่งกว่าคนขอทานท่านคอยสังเกตใจความของพระพุทธภาษิตข้อนี้ดีๆว่าสันตุทีปรมังคันนังความยินดีด้วยของที่มีอยู่นั่นเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเมื่อถ้ามีทรัพย์มากแต่ไม่พอใจไม่ยินดีมันก็เท่ากับไม่มีทรัพย์จะมีทรัพย์ร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ให้เกิดความพอใจยินดีได้มันก็เท่ากับไม่มีทรัพย์ขอให้เรารู้จักว่าไอ้ความพอใจไอ้สิ่งที่มีอยู่นั่นมันเป็นการหล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังใจมีความสุขสำหรับจะมีชีวิตอยู่และสำหรับจะทำให้ดี ยิ่งขึ้นไปให้มากยิ่งขึ้นไปไอ้ส่วนที่ควรจะมีมากขึ้นไปก็ทำให้มากขึ้นไปเช่นทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของในส่วนที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปเช่นการมีธรรมะปฏิบัติธรรมะบรรลุธรรมะก็ควรจะให้สูงขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปโดยมีทุนสำรองคือความพอใจในส่วนที่เราทำได้แล้วเท่าไรพระบาลีก็มีอยู่ว่าไม่หยุดพอใจเพียงเท่านั้นถ้าว่าเป็นกุศลหมายความว่าสิ่งที่เป็นกุศลนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาได้สอนให้หยุดเสียเพียงเท่านั้นแม้ว่าสอนให้พอใจในกุศลบุญที่ทำขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้สอนให้หยุดเสียเพียงเท่านั้นให้สืบต่อการปฏิบัติสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดก็ไม่มีที่ไปอีกแล้วฉันได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วมันก็ไม่มีที่ไปอีกแล้วมันก็หยุดของมันเองแต่ว่าถ้ายังไม่รู้ถึงที่สุดก็ยังไม่หยุดยังไม่หยุดท่านจึงสอนความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เป็นฝ่ายที่จะก้าวหน้าแต่ว่าที่มีอยู่แล้วเท่าไรก็ต้องพอใจคือไม่หยุดเสียคือไม่หยุดการจะทำต่อไปอีกแต่ที่มีอยู่แล้วก็ต้องพอใจนั่นแหละคนที่จะมีใจคอเยือกเย็นเป็นสุขเมื่อก็ควรมีทรัพย์สมบัติมากเป็นกำลังใจสำหรับทำต่อไปทำได้เท่าไรให้เป็นกำลังใจสำหรับจะทำต่อไปถ้ามันไม่มีความพอใจมันก็มีความอยากมีความต้องการเผาผลาญเป็นคนหิวเป็นเปรตหิวเป็นเปรตอยู่หิวจนเป็นบ้าไม่ต้องสงสัยถ้ามันไม่รู้สึกพอใจอะไรจะเลย มันจะหิวจนเป็นบ้าเราทำนาพอไถนาเสร็จนี่สมมติว่าไถนาเสร็จก็ควรจะพอใจว่าการไถนานี่มันเสร็จแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจว่าการไถนามันเสร็จท่านดำข้าวเสร็จก็พอใจว่ามันดำข้าวเสร็จมันงอกงามดีดูแลน้ำท่ามันงอกงามดีก็พอใจมันออกรวงก็พอใจเกี่ยวข้าวก็พอใจมันไม่แต่ความพอใจคือเป็นคนรวยทุกขั้นตอนไม่ต้องหิวจนเป็นบ้าถ้าคนหนึ่งมันมีความรู้สึกไม่พอใจเสียเลยไถนาแล้วมันก็ไม่พอใจมันยังอีกมากนักยังไม่ได้ทำดำนาแล้วก็ไม่พอใจไม่อิ่มใจทุกขั้นตอนไม่มีความอิ่มใจนี่คือความไม่ถูกต้องตามหลักธรรมะสำหรับมนุษย์ทั่วไปจะต้องมีเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเป็นชาวบ้านเป็นชาวไร่เป็นชาวนาควรรู้จักทำจิตใจให้พอใจทุกขั้นตอนที่ทำขึ้นมาได้เรียกอย่างเอาเปรียบหน่อยก็ว่าเป็นสุขไปพลางทำงานไปพลาง ไม่จะเป็นการเรียนการศึกษาของเด็กนักเรียนก็จะต้องทำให้มีผลจนกล่าวได้ว่าเป็นสุขไปพลางเรียนหนังสือไปพลางเป็นสุขไปพลางเรียนหนังสือไปพลางถ้าว่าเป็นคนทำงานหนักเหงื่อไหลอยู่ก็เป็นสุขไปพลางทำงานไปพลาง เรื่องนี้ได้อธิบายไว้อีกทางหนึ่งแล้วว่าการทำงานนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมะนั่นเป็นความพอใจที่พิเศษออกไปแปลกออกไปพิเศษออกไปว่าทำงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมพอได้ทำงานแล้วรู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมมันก็พอใจอีกชนิดหนึ่งในความหมายหนึ่งท่านโดดนี่พอใจว่าเราได้ทำแล้วส่วนที่เราได้ทำแล้วก็พอใจไม่ทำงานหนักเหนื่อยไรใครย่อยอยู่ก็พอใจได้ทำก็ไปเท่าไรก็พอใจเท่านั้นแล้วพอใจอีกส่วนหนึ่งต่างหากบวกเข้าไปคือว่าการทำงานนี่เป็นการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาก็ยิ่งพอใจนี่เรียกว่าทำงานไปพลางเป็นสุขไปพลางไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นถ้ามันไม่พอใจมันไม่ชอบใจมันฝืนทำมันก็คือตกนรกทั้งเป็นไม่เท่าไรมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องตายคนนั้นไม่ต้องมีใครแช่งไม่ต้องมีใครแช่งอ่ะมันจะต้องตายเองแหละเพราะมันไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงจิตใจมันมีจิตใจที่แฟบเหี่ยวหิวอยู่อย่างนี้มันก็ทรุดโทรมลงร่างกายก็ทรุดโทรมลงโรคภัยไข้เจ็บต้องมาหาในที่สุดมันก็ต้องตายนี่คนที่มันรู้จักพอใจมันก็ยิ้มเสมอมันยิ้มเสมอไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นแหละมันป้องกันโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขอยู่ในการงานนั่นเองไม่ตกนรกทั้งเป็นเนี่ยให้ดูดีว่าทรัพย์สมบัติอย่างยิ่งนั่นคือความพอใจหรือสิ่งที่ให้ความพอใจถ้าไม่มีสิ่งที่ให้ความพอใจเลยก็คือไม่มีทรัพย์สมบัติเลยเราต้องทำให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานั่นเป็นสิ่งที่ให้ความพอใจแก่เราไปหมดเมื่อตัวร่างกายชีวิตจิตใจนี่เราพอใจได้เกิดมาอย่างนี้ได้เป็นลูกคนนั้นได้เป็นหลานคนนี้ก็พอใจไม่ต้องเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ขอให้ได้รับความพอใจในความเป็นอย่างนี้อยู่ขอให้เกิดความพอใจสำหรับเป็นบทเรียนเป็นบทศึกษาให้รู้จักความสุขนี้มากขึ้นมากขึ้นน่าจะได้สิ่งพิเศษสูงขึ้นไปว่าเห็นอนิจจังของความพอใจถ้าไม่มีความพอใจเสียเลยมันจะไปรู้จักอนิจจังความพอใจอย่างไรได้เราต้องมีความสุขอยู่เรื่อยๆจนเราเห็นอนิจจังของความสุขนี่กระโดดไกลแล้วเป็นเรื่องกระโดดไกลมากแล้วมันจะกระโดดออกไปนอกโลกแล้วมันจะไปสู่โลกุตระแล้วท่านอยู่ในความพอใจเป็นสุขดีกว่าเมื่อจิตมีพื้นฐานของความพอใจนั่นปัญญาเกิดง่ายไปดูเถอะหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานี่หมวดไหนข้อไหนในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าจะเกิดปัญญาหลุดพ้นแล้วก็จะมีความสุขก่อนเสมอมีความสุขแล้วก็จะเกิดปัสสัทธิแล้วก็จะเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาแล้วก็หลุดพ้นถ้าไม่มีความสุขสงบถ้าไม่มีความสุขก็ไม่มีความสงบจำไว้ว่าไอ้ความสงบที่เป็นสมาธินั้นต้องมาจากความสุขเนี่ยเป็นขั้นตอนกันอยู่อย่างนี้ทุกข้อทุกหมวดธรรมะที่เป็นการหลุดพ้นถ้าให้ไปดูในพระไตรปิฎกเองว่าต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดปราโมทย์เกิดปราโมทย์แล้วปีติแล้วเป็นสุขเป็นสุขแล้วปัสสัทธิคือระงับปัสสัทธิแล้วจะสมาธิแล้วจะกะยะถาภูตะญาณทัศนะอย่างนี้ทั้งนั้นท่านขอให้เชื่อประโยชน์จากความสุขให้เต็มที่คืออย่าเอาแต่เพียงว่าเป็นสุขสบายอยู่ในโลกนี้ให้ถือว่าความสุขนั่นเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธินะจิตที่จะมั่นคงและเฉลียวฉลาดนะถ้าเราต้องการจิตที่มั่นคงบริสุทธิ์เฉลียวฉลาดแล้วก็ต้องมีความสุขที่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความปราโมทย์ในการที่ได้ทำดีไม่มีโทษแล้วก็ปีติแล้วก็สุขถ้าสุขเนี่ยจะเป็นปัจจัตติสมาธิและมีปัญญาท่านขอให้มีพื้นฐานของจิตใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยความพอใจและเป็นสุขถ้าอยู่ในความรู้สึกชนิดนี้แล้วสมาธิหรือปัญญาจะโผล่มาเมื่อไรก็ได้โดยง่ายที่สุดค่อยอยู่ด้วยพื้นฐานของความพอใจสบายใจเยือกเย็นใจสมาธิและปัญญานั้นจะออกมาเมื่อไรก็ได้ท่านขอให้รู้จักใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้แปลว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนจนเนี่ยจะมีชีวิตเย็นเป็นนิพพานได้ถ้ารู้จักหาอุบายให้จิตมีความพอใจเป็นสุขในการทำงานในขณะที่ทำการงานได้เท่าไรก็พอใจเป็นสุขเท่านั้นแล้วก็ทำต่อไปนี่ก็ทำงานด้วยความสุขแล้วก็เป็นความเย็นใจซึ่งมีความหมายแห่งนิพพานหัวใจที่เย็นนั่นแหละคือความหมายแห่งนิพพานแม้จะไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ถึงที่สุดมันก็มีความหมายแห่งนิพพานความเย็นอกเย็นใจนั่นแหละคือความหมายของนิพพานให้ทุกคนอยู่ด้วยความเย็นอกเย็นใจอย่าอยู่ด้วยความร้อนใจที่รู้จักทำรู้จักจัดรู้จักปรับปรุงจิตใจไม่ต้องถึงกับใช้คำว่าหลอกมันแล้วไม่ต้องใช้คำว่าหลอกใช้คำปรับปรุงหรืออุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตใจพอใจเป็นสุขสำหรับจะทำงานหนักๆยิ่งขึ้นไปก็ได้สำหรับจะพิจารณาธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปก็ได้ตอนนี้ต้องเอาความสุขใจความเย็นใจนี่เป็นแผ่นดินอยู่อาศัยเยียบอยู่เป็นแผ่นดินคือความเย็นใจของจิตใจแล้วก็เจริญงอกงามก้าวหน้าต่อไปนี่จะเป็นผลสำหรับคนทั่วไปนับตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาจนถึงพ่อค้าจนถึงใครก็ตามแล้วก็ตั้งแต่วัยเด็กๆมาเลยเด็กๆควรจะรู้จักพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ทำจนให้สงบมีจิตใจสงบให้เป็นสุขเขาก็จะมีความสุขทางกายและทางใจมีสุขภาพอนามัยดีและยังจะดีไปถึงทางจิตใจคือเขาจะไม่ต้องขโมยที่มันขโมยนะเพราะมันไม่พอใจที่มีอยู่แล้วมันอยากได้อะไรเกินควรมันไม่ได้มันก็ต้องขโมยหรือว่ามันจะไม่โกรธใครง่ายๆนะไอ้เด็กที่มันมีความเย็นใจพอใจในสิ่งที่ถูกต้องของตัวนั่นมันจะเป็นคนใจเย็นไม่ขี้โกรธแล้วมันก็ไม่ขี้ขโมยแล้วมันก็จะไม่ทำอะไรที่เลวๆอีกหลายอย่างเนี่ยอานิสงส์ของไอ้ความพอใจในความดีที่ตัวมีอยู่ขอให้คนทั่วไปรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสันโดษสันโดษกันในลักษณะอย่างนี้เพียงพอคือยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ได้มาแล้วสิ่งที่ทำเสร็จแล้วสภาพที่เราเป็นอยู่แล้วเป็นหญิงเป็นชายเป็นวาสกเป็นวาสิกาเป็นสุดท้ายที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยควรจะพอใจว่าต้องใช้สิ่งนี้แหละให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วนี่เขาบ้ากันใหญ่แล้วเขาอยากเป็นกระเทยเขาอยากจะเป็นอะไรอะไรที่ไม่น่าออกชื่ออยู่เต็มไปทั้งโลกแล้วนะเดี๋ยวนี้ดูความที่มันไม่รู้จักสันโดษพอใจในภาวะที่มันเป็นอยู่ ทีนี้เราจะมาถึงตัวปัญหาที่มันเกิดขัดแย้งกันกับพวกชาวโลกหรือนักการเมืองที่เขาว่าสันโดษเนี่ยมันทำให้ไม่พัฒนาท่านอย่าสอนให้คนสันโดษก็จะไม่พัฒนาที่อาตมาไปเถียงเขาว่าสันโดษนั่นแหละมันจะทำให้พัฒนาคือยินดีตามที่มันได้มาแล้วมีมาแล้วมันก็ยังมีกำลังใจที่จะทำให้มากขึ้นไปเพราะความสันโดษเป็นรากฐานของการพัฒนาไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะพัฒนาไปทำไมอันนี้มันได้ชิมได้ดื่มได้กินได้ชิมผลที่ทำมาได้แล้วเนี่ยแม้จะน้อยก็เถอะมันหามาได้น้อยมันก็ดีใจมันก็พอใจเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านี่มันมีผลเป็นที่พอใจเราควรจะหาให้มากทำให้มากแต่ก็ไม่ลืมที่จะพอใจเท่าที่มันได้มาแล้วเพื่อให้มันอิ่มใจเพื่อให้มันเป็นกำลังใจสำหรับจะพัฒนาต่อไปถ้ามองกันยังไงนี่ความสันโดษไม่ได้เป็นอุปสรรคของการพัฒนาแต่จะพัฒนาสนุกจะพัฒนาสนุกเหมือนที่ได้ว่ามาแล้วมันเป็นสุขไปพลางทำงานไปพลางมันรวยไปพลางหาเพิ่มไปพลางมันจะพัฒนาสนุกไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาไอ้คนบางคนอ่ะมันฟังไม่สับจับไปกระเดียดมันฟังคำว่าสันโดษไม่เข้าใจได้ความไปแค่อีกอย่างหนึ่งสันโดษตามมีตามได้ไม่ต้องค้นคว้าอะไรนั่นมันฟังไม่สับมันจับเอาไปยึดถือเอาตามมีตามได้ตามที่ได้มาเองนอนอ้าปากให้เงินไหลเข้ามาเองอย่างนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ล่ะมันไม่มีส่วนแห่งการพัฒนาบางทีเขาไปเข้าใจว่าพัฒนาสันโดษเป็นอุปสรรคแห่งการพัฒนาเขาเป็นคนที่ว่าฟังไม่รู้ฟังไม่ทันรู้แล้วจับเอาไปยึดถือแล้วก็ว่าเอาเองทำไมพระพุทธเจ้ากลายเป็นอะไรไปเสียคนพวกนี้มันเลวร้ายที่มันน้อยมันทำไมพระพุทธเจ้าแท้ๆกลายเป็นคนพูดผิดพระพุทธเจ้าพูดผิดไปเสียอีกถ้าคนเหล่านี้มันฟังไม่รู้เรื่องตัวเองเป็นคนถูกให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดผิดสอนผิดอะไรไปเสียขอให้ความเป็นธรรมคือยุติธรรมจะฟังอะไรก็ขอให้ฟังถูกต้องให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วจึงพูดแล้วจะไม่ต้องเกิดปัญหาขึ้นมาว่าพุทธศาสนาสอนผิดที่ปรึกษาของรัฐบาลในขณะนั้นเขาบอกรัฐบาลผู้มีอำนาจว่าข้อนี้สอนไม่ได้ห้ามไม่สอนเรื่องสันโดษมันก็ใช่ก็ว่าคัดค้านพระพุทธเจ้าตัวเองเรียนมาอย่างละหลวมฟังไม่สับจับเอาไปกระเดียดแล้วก็มาพูดให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นคนพูดอะไรผิดเสียนี่มันเป็นบาปกรรมของคนนั้นที่จะทำลายมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักอิ่มใจในสิ่งที่ตนกระทำหรือตนมีหรือตนได้อย่างไรจะบ้ากันหมดทั้งโลกแหละนี่ตาพูดอย่างนี้เลยถ้าใครไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มีอยู่หรือได้อยู่แม้แต่นิดเดียวแล้วมันเป็นบ้ากันหมดทั้งโลกมันมีจิตใจที่ผิดปกติเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำเห็นอะไรไปแขวะจากความจริงไปหมดมันก็เป็นบ้ากันหมดทั้งโลกในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วตัวความพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติอย่างยิ่ง ขอให้สาวกทุกคนของพระพุทธเจ้าเข้าใจถูกต้องและใช้ข้อนี้เป็นประโยชน์ทีนี้จะดูต่อไปถึงหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็มีหลักว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นมีหลักถ้าผิดไปจากอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ถ้าถูกต้องตามหลักอย่างนั้นแล้วก็ใช่ขอให้ได้ฟังกันดูบ้างว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีอยู่อย่างไรเกี่ยวกับสันโดษเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักธรรมวินัยแก่พระประชาบดีโคตมีนะ8ประการเป็นหลักธรรมวินัยในศาสนานี้ว่าสราคายะโนวิราคายะถ้าว่ามันเป็นไปเพื่อกำหนัดย่อมใจไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดแล้วไม่ใช่หลักธรรมะวิสังโยคายะโนวิสังโยคายะเป็นไปเพื่อประกอบกิเลสให้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายจากกิเลสแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะอาจยายะโนอัปจยายะมันเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสให้มากเข้ามากเข้าไม่ใช่เป็นการหยุดการสะสมกิเลสนี่ก็ไม่ใช่ธรรมวินัยมหิตชิตายะโนอัปปิชิตายะมันเป็นไปเพื่อความปรารถนาใหญ่อยากใหญ่ไม่ใช่เพื่อความปรารถนาน้อยนี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยอาสันตุทิยาโนสันตุทิยาไม่เป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อสันโดษและนี่ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยสังคณิกายะโนปวิเวกายะเป็นไปเพื่อคลุกคลีจับกลุ่มกันเป็นหมู่ไม่เป็นไปเพื่อวิเวกสงบสงัดนี่ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยโกสัจจายะโนวิริยารัมภายะเป็นไปเพื่อความขี้เกียจไม่ใช่เป็นไปเพื่อปรารภเพียรอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยทุกขตายะโนสุปตายะเป็นไปเพื่อเลี่ยงยากไม่ได้เป็นไปเพื่อเลี่ยงง่ายอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยใน8หัวข้อนี้มันมีอยู่2หัวข้อนะที่จะต้องเข้าใจให้ดีมหิตชิตายะเป็นไปเพื่ออยากใหญ่เพื่อความอยากใหญ่อยากด้วยกิเลสเป็นภูเขาเลากาแล้วเพิ่มกิเลสอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วอสันตุทิยาไม่เป็นไปเพื่อสันโดษแต่เป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อไม่สันโดษเป็นไปเพื่อไม่สันโดษคือไม่ทำให้เกิดความยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่อสันตุทิยาไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษคือไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่นี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยในพระพุทธศาสนาขอให้ปรารถนาน้อยแต่สมควรไม่ปรารถนาใหญ่แล้วให้สันโดษยินดีตามที่มีอยู่เป็นอยู่อย่าไม่รู้จักสันโดษเลยนี่ที่เรียกว่าตัวพระพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์อยู่8ประการนั่นมีอยู่2ประการที่เกี่ยวกับสันโดษหรือไม่สันโดษถ้าทำไปโดยไม่มีความสันโดษมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาขอให้ด้วยละเอียดละออแล้วก็ชำระสาสางแก้ไขชำระสาสางที่มันผิดๆให้มันถูกเสียแก้ไขให้มันถูกเสียในเรื่องที่เกี่ยวกับสันโดษหรือไม่สันโดษพอใจมากไปอยากมากไปมันก็ไม่ไหวไม่พอใจมากไปมันก็ยังจะไม่เป็นอะไรแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ นั้นเราก็พอใจเท่าที่มันจะเป็นไปได้พอใจเต็มที่เท่าที่มันจะเป็นไปได้แต่แล้วก็มีคำว่าไม่เกียจคร้านก็ต้องไม่เกียจคร้านจึงจะเป็นพุทธศาสนาต้องเลี่ยงง่ายนะจึงจะเป็นพุทธศาสนานั่นมันก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดแหละถ้าคนเลี่ยงยากมันก็สันโดษอยู่ไม่ได้มันต้องเลี่ยงง่ายจึงจะสันโดษอยู่ได้แล้วก็ไม่เกียจคร้านก็หมายความว่าทำสิ่งที่ควรจะทำนั้นเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องชำระตัดต่างให้รู้ว่าความพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นเป็นหลักธรรมะสูงสุดเป็นหัวใจของพระศาสนาที่นี่ก็อยากจะให้ดูเลยไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นโลกุตระนะขั้นโลกุตระก็ยังมีสันโดษขั้นที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วก็ยังมีเรื่องสันโดษและสันโดษแท้จริงบริสุทธิ์สูงสุดสันโดษแท้จริงบริสุทธิ์สูงสุดย้ำสักสองสามผลดีไหมสันโดษที่แท้จริงบริสุทธิ์และสูงสุดนั่นจักมีเมื่อสิ้นอาสวะนั่นในขณะแห่งความสิ้นอาสวะนั่นจักมีสิ่งที่เรียกว่าสันโดษเป็นสุขพอใจในความสิ้นอาสวะนั่นอย่างยิ่งมีพระบาลีอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับข้อนี้สังยุตตนิกายพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าประการนี้ตามที่เป็นจริงว่าคืออะไรว่าเกิดมาจากอะไรมีความหลอกลวงให้โทษอย่างไรแล้วก็มีทางออกอย่างไรรู้จักขันธ์ทั้งห้านะตามที่เป็นจริงเราก็จะหมดราคะในขันธ์ห้าหมดราคะในขันธ์ทั้งห้าไม่กำหนัดยินดีในขันธ์ทั้งห้าเหมือนที่แล้วมาปุถุชนกำหนัดยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยินดีว่าเป็นของตนยินดีว่าเป็นตัวตนนี่เรียกว่าราคะนั่นแหละฉันทราคะกำหนัดเพราะความพอใจในขันธ์ทั้งห้าอยู่เป็นประจำนี่ปุถุชนเดี๋ยวนี้มาพิจารณาศึกษาเรื่องขันธ์ห้าจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นก็เรียกว่าหมดความยินดีหลงไหลในขันธ์ห้าเรียกว่าราโคหีโนรูปธาตุยาเวทนาธาตุยาสัญญาธาตุยาสังขาราธาตุยาวิญญาณธาตุยาคือขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาละราคะกำหนัดยึดถือในขันธ์ทั้งห้าได้แล้วราคัสสะปหานาโวตสัจชิตารมณังพระละราคะนั่นจะได้อารมณ์ก็ถึงซึ่งความขาดลงขาดตอนลงอารมณ์จะขาดลงอารมณ์จะไม่สืบต่ออารมณ์จะไม่ทำหน้าที่ต่อไปได้ปฏิฐาวิญญาณัสสะนโหติเมื่อเป็นอย่างนี้ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีเห็นเป็นจักขันไม่เป็นที่น่ายึดถือแล้วไม่มีราคะในเป็นจักขันแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะขาดการเกี่ยวข้องขาดตอนเพราะมันจะเข้ามาหาคนที่ ไม่มีความกำหนัดด้วยความพอใจนั้นมันเข้ามาไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายมันขาดตอนขาดการเกี่ยวข้องกับคนชนิดนี้นะนั่นแหละคือที่ตั้งของวิญญาณไม่มีปฏิฐาวิญญาณัสสนโหติตถัพปฏิทิตังวิญญาณังอวิรุณหังวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยอย่างนี้แล้วย่อมไม่งอกงามอวิรุณหังหมายความว่ามันไม่เจริญงอกงามขึ้นไปได้เพราะวิญญาณนั้นขาดที่ตั้งที่อาศัยเสียแล้วอันนาภิสังขัดจะวิมุตตังเพราะไม่ปรุงแต่งเพราะไม่งอกงามเพราะขาดการปรุงแต่งแล้วมันก็หลุดพ้นวิมุตตัตตาทิตังเมื่อมันหลุดพ้นแล้วมันก็ทรงตัวเป็นอิสระก่อนนี้ทรงตัวอยู่ไม่ได้ก็ถูกปรุงแต่งถูกปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันหลุดพ้นแล้วมันก็ที่ตั้งคือมันทรงตัวเป็นตัวอิสระของมันเองได้ที่ตัตตาสันตุสีตังเมื่อมันทรงตัวของมันได้มันก็สันโดษมันก็เป็นสันโดษสันตุสิตังพอใจในตัวมันเองความรู้สึกพอใจในตัวเองที่หลุดพ้นแล้วที่เป็นอิสระนี่มันก็เกิดขึ้นสันตุสตานาปริสติเมื่อสันโดษแล้วก็ไม่สะดุ้งหมดนิสัยที่เคยสะดุ้งเมื่อก่อนนี่เรามีอะไรหน่อยก็สะดุ้งอะไรหน่อยก็สะดุ้งด้วยอวิชชาเดี๋ยวนี้มันไม่อาจจะสะดุ้งมันไม่มีนิสัยที่สะดุ้งเพราะมันอิ่มเสร็จแล้วด้วยความที่หลุดพ้นอปริตัสสังปัตตัญเยวะนิพพายติปรินิพพายติเมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพพานเฉพาะตนปรินิพพานคือดับเย็นเฉพาะตนดับเย็นเฉพาะตนนี่ไปฟังดูดีว่าในขั้นที่บรรลุมรรคผลเป็นสิ้นอาสวะนั้นมันจะมีความรู้สึกสันโดษพอใจในความสิ้นอาสวะนั้นขึ้นมาได้ในตัวมันเองโดยไม่ต้องเจตนาโดยไม่ต้องอยากเพราะจิตมันหลุดพ้นทรงตัวอยู่ได้เป็นอิสระถ้าความทรงตัวอยู่ได้เป็นอิสระไม่มีกิเลสหรือความทุกข์อะไรเบียดเบียนมันจึงสันโดษยินดีในสภาวะฉะนั้นที่มีอยู่นี่คิดดูมันจบด้วยสันโดษนะชีวิตนี้จบความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่มันมีระยะขั้นตอนอย่างที่แสดงไว้ในพระบาลีอย่างนี้เองทบทวนทีก็ได้ว่ามันไม่มีราคะในเบญจขันธ์ไม่ขนาดยินดีในเบญจขันธ์ไม่มีราคะอารมณ์ที่จะมาแวดล้อมตรงแต่งมันขาดจากการเข้ามาได้เรียกว่าวิญญาณไม่มีที่ตั้งหรือที่ตั้งของวิญญาณนั้นไม่มีนะไอ้วิญญาณเมื่อได้ไม่ได้อารมณ์เข้ามาปรุงแต่งมันก็ไม่มีรากฐานมีที่ตั้งมันวิญญาณไม่มีที่ตั้งมันก็หยุดงอกงามไม่มีการปรุงแต่งงอกงามมันก็หลุดพ้นอ่ะไม่มีอะไรมาปรุงแต่งพัวพันปรุงแต่งคอยปรุงแต่งให้เกิดใหม่ๆอยู่เสมอนะขาดการปรุงแต่งชนิดนั้นก็เรียกว่าหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นมันก็ทรงตัวเองเป็นอิสระทรงตัวเองเป็นอิสระได้อย่างนี้มันก็ยินดีในความเป็นอย่างนี้ของมันเองนี่มาถึงจิตนะตัวมันเหมือนนี่คือของจิตนะแต่มันยินดีก็ไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งก็นิพพานปรินิพพานเฉพาะตนนี่ขอเห็นว่าไอ้สันโดษนี่ มีประโยชน์เป็นผลดี ตั้งแต่เป็นเด็กๆทารกมาทีเดียวแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปก้าวหน้าทั้งทางโลกทั้งทางธรรมะถ้าก้าวหน้าทางธรรมะนี่ไปจบลงที่มีความสันโดษยินดีในความหลุดพ้น จากการปรุงแต่งของกิเลสทั้งหลายเรียกว่าเรามีสันโดษกันตลอดสายตลอดสายตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดนะความพอใจในสิ่งที่มีอยู่น่ะมันสำคัญอย่างนี้มันมีความสำคัญอย่างนี้จะช่วยเด็กๆเจริญขึ้นมาอย่างถูกต้องอย่างสมดุลไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกิน มีมาด้วยเหตุผลเจริญขึ้นมาได้เจริญฝ่ายโลกก็ต้องเจริญด้วยอาการที่สันโดษหล่อเลี้ยงอยู่เจริญในธรรมะก็เจริญด้วยอาการที่สันโดษหล่อเลี้ยงอยู่เพราะมีหลักว่าในส่วนกุศลธรรมนั้นไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดคือไม่ต้องใช้คำว่าสันโดษในชนิดที่หยุดเสียคือไม่พอใจเพียงเท่านั้นในกุศลธรรมทั้งหลายก็แปลสร้างกุศลธรรมทั้งหลายยิ่งขึ้นไปกุศลธรรมก็เจริญมาตามลำดับ จนมาถึงขั้นที่ว่าจะหลุดพ้นเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเป็นตถาตาเป็นอิทัปปัจจตาเป็นต้นและราคะกำหนัดในสิ่งนั้นก็สิ้นไปราคะที่เคยกำหนัดในสิ่งนั้นสิ่งทั้งปวงนั้นก็สิ้นไปนี่เรียกว่าด้วยอำนาจของไอ้สันโดษหรือเป็นไอ้กรรมวิธีที่มันเกี่ยวกับสันโดษอยู่ตลอดเวลาพอสิ้นราคะซึ่งเหมือนกับจนจิตต่อแล้วมันก็ขาดกันอย่าขาดกันจากอารมณ์ อย่าขาดจากอารมณ์ทั้งหลายไม่มีที่ตั้งสำหรับวิญญาณไม่มีอารมณ์ก็คือไม่มีที่ตั้งสำหรับวิญญาณวิญญาณก็ไม่งอกงามมันก็เลยหลุดพ้นแล้วก็ทรงตัวอยู่ได้อย่างอิสระที่สุดไม่มีอะไรกระทบกระทั่งตอนนี้เกิดความรู้สึกยินดีในภาวะเช่นนั้นของตนเองคือสันโดษอันสูงสุดอันสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์พูดอย่างนี้มันเกินนะมันเกินหัวข้อที่ตั้งไว้นะเราพูดกันว่าสันโดษไม่เป็นอุปสรรคของการพัฒนานี่พูดเลยไปจนถึงเป็นพัฒนาอันสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์ซึ่งมีสันโดษล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยไปเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงให้มีความภาคเพียรให้มีความบากบั่นให้มีทำก้าวหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดได้พอใจกับภาวะสุดท้ายคือความเป็นอิสระดับทุกข์ดับกิเลสดับอะไรสิ้นเชิงไม่ต้องหวั่นไหวไปตามอารมณ์ในโลกตอนนั้นรวยใหญ่เป็นมหาเศรษฐีเมื่อสิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์ก็พอจะเห็นได้แล้วมั้งว่าสันโดษไม่ได้เป็นอุปสรรคของการพัฒนาคือทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในทางโลกก็ดีไม่เป็นอุปสรรคในทางธรรมะก็ดีไม่เป็นอุปสรรคในอย่างโลกียะก็ไม่เป็นอุปสรรคในอย่างโลกุตระก็ไม่เป็นอุปสรรคเป็นอันกล่าวได้ว่าสันโดษไม่เป็นอุปสรรคแห่งการพัฒนาโดยประการทั้งปวงนี่อาตมาอยากจะพูดเพียงข้อเดียวในการบรรยายคราวหนึ่งๆ นี่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดเพียงข้อเดียว ไม่อยากจะพูดหลายข้อให้เวียนหัวแต่แม่ข้อเดียวนี่มันก็มีหลายแง่หลายมุมหลายขั้นตอน แต่มันไม่ก้าวกายสับสนอะไรกันคงจะไม่เวียนหัวถ้าใครมันยังเวียนหัวอย่างนี้อีกก็เรียกว่ามันขี้เวียนหัวเต็มที่ช่างหัวมันเถิดว่าให้ดูให้ดีว่าไอ้ความยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ได้อยู่นั่นน่ะเป็นกำลังหล่อเลี้ยงความสดชื่นของจิตใจเหมือนกับเราเอาน้ำรดต้นไม้เอาน้ำรดต้นไม้ต้นไม้มันเป็นอย่างไรมันสดชื่นแล้วมันมีกำลังที่จะงอกงามเขาให้เราเอาสิ่งที่เรียกว่าสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่เราจะทำอย่างถูกต้องและดีแล้วนะมาเหมือนกับเป็นน้ำความพอใจนั้นเหมือนกับน้ำมารดชีวิตนี่ให้มันสดมันจะได้งอกงามไม่ตายที่มันไม่ตายแล้วมันก็งอกงามนี่ขอเราทุกคนอยู่ด้วยความสดอย่างนี้สิเรียกว่ามีนิพพานในปัจจุบันนิพพานแปลว่าเย็นเย็นอยู่ที่นี่เย็นอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่ามีนิพพานในปัจจุบันอะไรอะไรให้มันเย็นไปหมดเลยเลี้ยวไปยังสิ่งใดก็ให้ได้รู้สึกเย็นยินดีด้วยกับสิ่งเหล่านั้นที่มันมีอยู่นี่อย่ามีอะไรที่น่ารำคาญช่วยจำอย่าให้มีอะไรที่น่ารำคาญไม่พัดกับคนนั่นคนนี้เดี๋ยวแกงไม่อร่อยบ้างบ้านไม่สะอาดบ้างอะไรบ้างมันทึดทัดอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีความสันโดษเลยมันเหมือนกับน้ำร้อนไปรดต้นไม้แล้วมันจะได้ผลเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูถ้ามองเห็นเสือมันขาดเสือพื้นนั่นมันขาดขาดกระรุ่งกระริ่งแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกรำคาญมันก็บ้าเองแต่เอามันก็ยันมันสอนอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเราไม่ดีจะไปรำคาญทำไมมันไม่มีอะไรที่จะต้องรำคาญไม่จะต้องหวาดกลัวเมื่อความเจ็บไข้เกิดขึ้นก็ไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องรำคาญไม่ต้องเป็นทุกข์มันมาสอนเราให้ฉลาดขึ้นการที่เราได้ความเจ็บไข้ได้ความเจ็บไข้เนี่ยมันดีนะได้ครูอาจารย์ที่ดีมาสอนเรานี่มันก็มีประโยชน์แม้แต่ความเจ็บไข้มันก็มีประโยชน์นะสอนให้ฉลาดให้จิตใจนี่หลุดพ้นโดยเร็วเป็นว่าอันว่าไม่ต้องมีอะไรที่ต้องไปอึดอัดขัดใจเดือดร้อนกับมันให้มันกลายเป็นการได้ที่มีประโยชน์กันเสียหมดถ้าถูกขโมยขึ้นบ้านเอาคล้องไปจะคิดยังไงจึงจะไม่เดือดร้อนถ้ามันมีความหวงแหนมันอยู่มันก็เดือดร้อนวายแต่ถ้าคิดว่ามันเช่นนั่นเองมันมาสอนให้เราฉลาดเพราะเรามันโง่เก็บรักษาไม่ดีต่อไปนี้เราก็จะฉลาดขึ้นแล้วก็ขอใจขโมยดูมันจะไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องอึดอัดขัดใจเป็นทุกข์กับมันทุกอย่างมันจะมาช่วยเราฉลาดขึ้นยินดีต่อทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราสามารถที่จะพลิกมันให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งคนโง่ทำไม่ได้คนโง่ทำไม่ได้ถ้าเนรโง่มันทำไม่ได้มันคึดฮัดอึดอัดเราร้อนอยู่เสมอแหละมันทำไม่ได้ครับถ้ามันมีจิตใจชนิดที่ไม่ลึกซึ้งพอไม่มองเห็นความจริงพอนี้พอมันก็ต้องโกรธมันก็ต้องวุ่นวายไม่สามารถจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้หรือสิ่งที่เข้ามาหาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องมีหรือป้องกันไม่ได้มันต้องเข้ามาหาเช่นความเจ็บไข้เป็นต้นมันต้องเข้ามาหามันต้องป้องกันไม่ได้มันมากลายเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แหละแล้วก็ต้องใช้สิ่งที่มีอยู่นี่ให้เป็นประโยชน์ จนเกิดความพอใจว่ามันมาให้ประโยชน์มันมาสอนให้ฉลาดจะไม่มีปัญหาอะไรเหลือเพราะเรื่องมันก็มีเท่านี้ให้สิ่งจะเข้ามาหาเรามันก็มีเรื่องที่มาให้ยินดีบ้างให้ยินร้ายบ้าง ที่ทั้งยินดีและยินร้ายเราใช้ประโยชน์หมดไม่มีอะไรที่ไม่ประโยชน์มันก็เลยมีแต่ผลดีรวยกันใหญ่ตรงนี้อาจจะเข้ามาเป็นของร้ายหรือเป็นของดีก็มาสอนให้เราฉลาดทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วทั้งของร้ายและของดีมันมากัดเราทั้งนั้นแหละทั้งชั่วทั้งดีมันกัดกันนะแต่ถ้ารู้จักตอนรับแล้วทั้งชั่วทั้งดีทั้งดีทั้งชั่วมันไม่กัดเรามันสอนให้เราฉลาดนั่นความฉลาดนี่ต้องเรียกว่าพัฒนาพัฒนาแล้วเรื่อยๆไปจนกว่าจะสูงสุดนี่วันนี้จะมาก็พูดเรื่องความสันโดษซึ่งยังเข้าใจผิดกันอยู่จนถึงกับผู้มีอำนาจห้ามพระเทศสอนเรื่องสันโดษในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอย่าต้องออกชื่อสมัยไหนเลยแล้วมันก็ไปโดนมาแล้วด้วยแต่เดี๋ยวนี้มาบอกให้รู้ว่าเรายังทำถูกต้องอยู่เรายังจะทำกันถูกต้องอยู่คือสอนสันโดษมีสันโดษเป็นน้ำเย็นหล่อเลี้ยงชีวิตให้สดชื่นอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงที่สุดสันโดษเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อกิเลสดับลงมีความขาดศูนย์แห่งกิเลสอาสวะนั่นตอนนั้นสันโดษกันแวบสุดท้ายแวบสุดท้ายมีความสุขเย็นเป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานในปัจจุบันท่านใช้คำว่าในปัจจุบันนะอย่างนี้ปัตตัญเยวะปรินิพพายติคือดับเย็นที่รู้สึกอยู่ในใจของตนของคนที่ยังมีชีวิตอยู่การบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนทุกคนจะรู้จักนำเอาสิ่งที่เรียกว่าสันโดษนี้ไปใช้เป็นประโยชน์แห่งตนแห่งตนให้เป็นชีวิตที่สดที่สดเย็นไม่เหี่ยวแห้งอยู่ตลอดทุกทิพาราตรีกาลต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้สวดบทธรรมกันนะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะเพื่อความงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาสืบต่อไป